Tas, kas mūs uztrauc, palielinoties augstumam, arvien vairāk veselīdzīgā stāvoklī paliek vientuļi un gados veci cilvēki, kas dzīvo vieni paši, kur zemē 54-gadīga sieviete atrasta ir ilgstoši nekurinātā mājā ar pēdu un plaukstu apsaldējumiem nogādājām vakar slimnīcā. Zemgalē 73-gadīgs vīrietis aizgājis plāni apģērts uz šķūnīti pēc malkas, bet nav spējis atgriezties atpakaļ. Vīrietim jau ir ķermeņa atdzišana sākusies līdz 34 grādiem un arī pēc pārslimot insultu, tātad ar saslimšanām iepriekšējām jau cilvēks ir nogādāts slimnīcā. Tāpat Latgalē 82-gadīgs sievieti pēmiņi aiziet apraudzīt pēc Rīgā dzīvojušas meitas lūguma. Arī tiek atrast ar nopietnu ķermeņu atdzišanu. Vidzemē 72 gadi vīrieti, sociālais darbinieks arī atrod mājās augstā nekurinātā istabā bez samaņas uz grīdas ar nopietnu ķermeņu atdzišanu un kāju apsaldējumiem.